15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Aleksandar Vučić prisustvuje debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Kasnije danas govorit će i na skupu fondacije Clinton, čija je tema pomirenje u regionu. U Siriji obnovljeni sukobi, kod Alepa bombardovan humanitarni konvoj, poginulo 20 osoba. Gotovo četvrtina građana koji su imali posla sa nekom od javnih službi barem jednom ponudilo mito, pokazalo istraživanje Transparentnosti Srbija. Kapetan Dragane na početku suđenja u Splitu izjavio da se ne osjeća krivim za ratne zločine. Sutra postepeno razvedravanje, najviša temperatura od 16 do 21 stepena. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić prisustvovaće u Njujorku debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pod nazivom Ciljevi održivog razvoja, globalni napori radi transformacije sveta. Tokom posete Americi, koja traje do 23. septembra, Vučić će imati niz bilateralnih susreta sa visokim zvaničnicima koji učestvuju na 71. zasedanju Generalne skupštine. Osim sa američkim zvaničnicima, predstavimo i sastanci sa šeficom evropske diplomatije i predsjednikom Turske.
U Njujorku je i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je imao više bilateralnih susreta. Dačić je sinoć učestvovao na samitu posvećenom izbeglicama i migrantima, na kojem je rekao da Srbija ne želi da podiže zidove, ali i ukazao da Srbija nema kapacitete da bude dugoročno masovno prihvatilište za migrante i zalaže se za sveobuhvatno evropsko i globalno rešenje uz pravednu podelu tereta. Svetski lideri su usvojili deklaraciju o koordinisanom i humanijem odgovoru na izbegličku krizu, koja je prenapregla resurse i izazvala podele od Afrike do Evrope. Deklaracija nije pravno obavezujuća.
Premijer Vučić će popodne u Njujorku govoriti na godišnjem skupu fondacije Clinton, čija je tema pomirenje u regionu. Javnost u Srbiji podeljena je po tom pitanju. Jedni kažu da je dobar svaki kontakt sa tako važnom zemljom i uticajnim ljudima, dok drugi smatraju da je to nepotrebno opredeljivanje u samom finišu američke predsjedničke kampanje. O tome je bilo reči i u našoj emisiji Talasanje. Pripremila Mirjana Nikolić.
Neposredno pred put u Ameriku premijer Vučić je rekao da na skupu Clinton fondacije učestvuje jer želi dobre odnose sa izbornim štabom kandidatkinje demokrata za predsjedničke izbore Hillary Clinton. On je istakao da gradi dobre veze u oba kabineta i da će imati veoma važan sastanak sa jednim od vodećih republikanaca, čiji kandidat je Donald Trump. Da se ne treba opredeljivati, smatra i profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović.
Pa mislim da se premijer našao u jednoj poziciji kad je dobio taj poziv. Odbi, kajaćeš se, prihvati, kajaćeš se. Uveren sam da bi rado prihvatio i poziv ako postoji neka slična fondacija i ne isključujem takvu mogućnost i drugog kandidata.
Iako Clintonova administracija u srpskoj javnosti ne uživa veliku popularnost, Jovanović smatra da je učešće na skupu njihove fondacije važno kako bi se čuo naš glas u panelu o Srebrenici.
Mislim da je ta tema izabrana upravo zato što je izborni štab Hillary Clinton misli da će pojavljivanje premijera koji ima tako snažan autoritet jeli, i podršku ovde biti poruka biračkom telu iz srpske populacije da podrže Hillary Clinton.
Profesor Filozofskog fakulteta Slobodan Antonić kaže da je u Srbiji prihvaćeno da se deo političke elite opredelio za Trumpa, a drugi za Hillary.
Meni je zaista neobično, da ne kažem apsurdno, to objašnjenje da idete na jednu vrstu predizborne konvencije za jednog kandidata, a da kaže da to nije opredeljenje za nekog. Tema je jedna stvar, a druga stvar čitav taj kontekst, a kontekst je jasno predizborni.
I Antonić međutim smatra da je za Srbiju poželjno da održava dobre odnose sa oba tabora.
Pa sad da vidimo da li možemo toga da imamo korist ili bar da nemamo neku preteranu političku štetu u budućnosti.
Premijer Vučić će u Njujorku imati brojne susrete i biće u prilici da razgovara sa bivšim predsjednikom SAD-a Billom Clintonom. Njegova supruga Hillary, prema pisanju nekih medija, neće prisustvovati skupu koji se godinama smatra elitnim forumom gde se sreću filmske zvezde, vodeći ljudi industrije i globalni lideri.
Tokom boravka u Njujorku, delegacija vlade će razgovarati sa predstavnicima američkih kompanija zainteresovanih za ulaganje u našoj zemlji. Prema istraživanju Američke privredne komore, Srbija je bolje mesto za ulaganje od Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, ali je i za država Evropske unije. Ministar privrede Goran Knežević očekuje da će do kraja godine biti još američkih investicija i da će biti otvorene 2000 radnih mesta, izveštava Nataša Ačimović.
Amerikanci su umereno zadovoljni poslovnom klimom u Srbiji, pokazalo istraživanje. Privrednici iz SAD-a koji ovde postoju imaju reči hvale za postignute makroekonomske rezultate, ali kritikuju sporost administracije, slabu borbu države protiv sive ekonomije. Biznismeni od vlade očekuju da bude brže u sprovođenju reformi, kaže zamenica predsjednika Američke privredne komore Amalija Pavić.
Reforma zakona o radu je svakako najbolje ocenjena, smanjenje budžetskog deficita je jako dobro ocenjeno i smanjenje birokratije za građevinske dozvole. Najgore reforme su reforma javnih preduzeća, reforma procesa javnih nabavki od prošle godine i reforma parafiskala koja zapravo se nije desila.
Ministar privrede Goran Knežević uverava da će vlada imati sluha za primedbe privrede kako domaće, tako i strane. On je rekao da će do kraja godine stići nove investicije iz Sjedinjenih Američkih Država.
I to u automobilskoj i IT industriji, gde očekujemo oko 20 miliona evra ulaganja i zapošljavanje nekih 2000 radnika.
Predsjednik Američke privredne komore Zoran Petrović kaže da privrednike najviše muče parafiskalni nameti, zakoni koji se usvajaju na brzinu, bez javne rasprave i bez konsultacije sa privredom, komplikovana i nereformisana poreska uprava.
Pre možda čak ne bih i išao da platim porez zbog toga što je proces toliko komplikovan da zaista iziskuje dva dana gubitka vremena. Naravno, ovo oko poreza mora sam malo da se našalim, svakako da je interes svih uvek plaćanje i prijava poreza na vreme.
Direktorka Poreske uprave Dragana Marković nije srećna, kako je rekla, što je ovo čula, jer tvrdi ima pomaka u reformi uprave, ali to američki privrednici nisu primetili. Zamolila ih je za strpljenje, jer reforma Poreske uprave ne može da se završi za godinu dana. Potrebno je vreme. Ministar financija Dušan Vujović najavio je do kraja godine izmene brojnih zakona koji će kompanijama olakšati rad.
Mi ćemo menjati niz zakona koji se tiču i PDV-a i akciza i poreskog postupka i zakona o porezima na imovinu i zakona koji se tiču naknada.
Što manje papira i gubljenja vremena na šalterima, to je cilj reforme državne uprave, poručila je resorna ministarka Ana Brnabić.
Moj prvi i osnovni prioritet je uvođenje e-uprave, jednostavno znači što više elektronskih servisa za građane i za privredu. Nakon toga da koristimo sve na mobilnim telefonima, možda u ovom trenutku to deluje da nije realno za Srbiju, ali kada jednom uvedete elektronske usluge, tu smo onda već na pragu i korišćenja mobilnih telefona.
Američki investitori od nove vlade očekuju da najpre poboljša efikasnost državne uprave, omogući predvidivost izmene poreskih zakona i smanji parafiskalne namete kako bi poslovna klima u Srbiji bila bolja nego što je sada.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom o dinamici razvoja saradnje između dve zemlje kao i o predstojećim susretima visokih zvaničnika.
Nikolić je čestitao predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu na pobedi stranke Jedinstvena Rusija na nedeljnim parlamentarnim izborima. Posebnu pažnju Nikolić i Čepurin posvetili su zasedanju mešovitog međuvladinog komiteta koje će se održati do kraja ove godine. Ambasador Čepurin je istakao da Rusija podržava stav Srbije da se ne meša u unutrašnje stvari Republike Srpske i ne utiče na održavanje predstojećeg referenduma.
General i nekadašnji načelnik ratnog štaba armije Bosne i Hercegovine Sefer Halilović zapretio je nestajanjem Republike Srpske u slučaju da referendum u Srpskoj bude sproveden, jer će to, kako tvrdi, značiti raspakiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma i stupanje na snagu Ustava Bosne i Hercegovine. Nikome ne pretime, ali nikome nećemo ni dopustiti da odnese i deo Bosne i Hercegovine bez belaja, rekao je Halilović. Istakao je da se Republika Srpska u eventualnom sukobu može održati najviše 10 do 15 dana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić rekao je kako je evidentno da se bezbednosna situacija u toj zemlji pogoršala i da posebno u Sarajevu ima nastupa koji podsjećaju na ratni period. Prema njegovim rečima, pokušaj nasilnog disciplinovanja jednog naroda u Bosni i Hercegovini nikada nije doveo do dobrog rezultata. Ocenio je da bi pozitivan odgovor na prijavu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji mogao da smanji sukobe i okrene političare odgovaranju na tehnička pitanja u vezi sa organizacijom zemlje.
A Savet za opšte poslove Evropske unije prihvatio je zahtev Bosne i Hercegovine za članstvo u uniji.
Već je pozvalo Evropsku komisiju da da mišljenje o tome. To znači da komisija treba da pripremi upitnik sa 3000 pitanja koji Bosni i Hercegovini treba da bude dostavljen do kraja godine.
Slede vesti iz sveta. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da ruski i sirijski avioni nisu bombardovali konvoj koji je prevozio humanitarnu pomoć u Alep. Zbog napada u kojem je poginulo više od 20 ljudi, Ujedinjene nacije privremeno su obustavila isporuku pomoći Siriji. Vašington će preispitati buduću saradnju sa Rusijom, a iz Kremlja ocenjuju da je šansa za uspostavljanje mira u Siriji veoma mala. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Samo nekoliko sati po isteku sedmodnevnog primirja, iako je imao dozvolu sirijske vlade, a o njegovom kretanju bile su obaveštene sve strane, uključujući i Rusiju i Ameriku, konvoj od 31 kamiona zasut je projektilima iz vazduha. Poginuli su civili, vozači, volonteri i humanitarni radnici, kažu predstavnici sirijske civilne odbrane.
Ovo je skladište Sirijskog crvenog krsta i ovde je bilo više od 20 vozila punih hrane, brašna, lekova i ćebadi koje je dostavio Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Pomoć je bila namenjena civilima, raseljenima.
Mada za sada niko nije preuzeo odgovornost za bombardovanje humanitarnog konvoja blizu Alepa, sudbina američko-ruskog sporazuma o prekidu neprijateljstva u Siriji ponovo je na klimavim nogama. Američki državni sekretar John Kerry smatra da ni prethodnih 7 dana primirje u potpunosti nije poštovano.
Rusi su sastavili ovaj sporazum. Moramo da vidimo šta će oni reći, ali u ovom trenutku važno je da oni uspeju da kontrolišu Asada, koji očigledno nasumice bombarduje sve, uključujući i humanitarni konvoj. Sačekajmo ipak dok se ne prikupe činjenice.
U Ruskom ministarstvu odbrane ocenjuju da su lokaciju humanitarnog konvoja mogli da znaju samo oni militanti koji kontrolišu to područje. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da su u toku detaljne provere.
U ovom trenutku informacije o tim granatiranjima proverava naša vojska i nadam se da će dobiti konkretne informacije iz pravih izvora i moći će da izađu sa odgovarajućim izjavama.
Predsjednik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Peter Maurer ocenio je da je napad na konvoj flagrantno kršenje humanitarnog prava. U znak protesta i sirijski ogranak Crvenog polumeseca obustavio je sve aktivnosti u provinciji Alep na 3 dana. O ovome će biti reči i u Njujorku, a na marginama zasedanja Generalne skupštine održat će se sastanak Međunarodne grupe za podršku Siriji.
Grčke vlasti su uhapsile 9 migranata i angažovale interventnu policiju nakon sukoba migranata i paljenja kampa za tražioce azila na ostrvu Lesbos, saopštila je grčka policija. Oko 5000 migranata bilo je prisiljeno da pobegne juče iz kampa, kada je zapaljeno na desetine šatora i privremenih skloništa nakon tuče migranata različitih nacionalnosti.
Povodom Međunarodnog dana mira, koji se obeležava 21. septembra, u srednjovekovnom italijanskom gradu Asiziju, Papa Franja sa predstavnicima svih svetskih religija, među kojima je i vaseljenski patrijarh Bartolomej, učestvuje u zajedničkoj molitvi za mir. Biće potpisan i apel za mir, čime će se zvanično završiti trodnevni međureligijski susret o dijalogu, na kome učestvuje preko 500 verskih, ali i državnih predstavnika iz celog sveta, kao i 6 dobitnika Nobelove nagrade za mir. Javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Uspostaviti dijalog sa svim religijama i savremenim društvom, a zarad većeg razumevanja i iskorenjivanja fundamentalizma svih boja, znači boljeg sutra za ceo svet, bila je osnovna ideja vodilja pape Jovana Pavla II. Kada je 27. oktobra 1986. prvi put pozvao predstavnike svetskih religija na molitvu za mir. Mesto Asizi se istorijski duhovno podrazumevalo, jer je to grad Svetog Franje, njemu u slavu aktuelni poglavarimo katoličke crkve kao papa uzeo je ime Franja. Ovogodišnji međureligiozni susret u Asiziju, nazvan Žudnja za mirom, transparentno stavlja do znanja da svetu i dalje najviše nedostaje baš mir. Samo posredstvom kulture dijaloga možemo postići i sačuvati mir u svetu. Tome prethodi unutrašnji preobražaj, kako personalni, tako i kolektivni. Zato je pitanje na koje moramo iskreno da odgovorimo, da ali zaista želimo da ozdravimo. Reči su vaseljenskog patrijarha Vartolomeja. Politički savjetnik libanskog velikog muftije Mohamed Samak uveren je da muslimani pre svih treba da se suoče sa problemom islamskog fundamentalizma. S obzirom na direktan i veoma kritički stav pape Bergolja prema svima onima koji ugrožavaju mir u svetu, s posebnim interesovanjem se očekuje njegov govor kasnije popodne, da bi zatim svi učesnici potpisali apel za mir, čime će se zvanično završiti međureligijski susret.
15 časova, 15 minuta, vi slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, izjavio je na početku suđenja u Splitu da se apsolutno ne osjeća krivim za ratne zločine počinjene nad hrvatskim vojnicima i civilima tokom proteklog rata, za što ga optužuje Županijski sud. Prema optužnici Hrvatske, Vasiljković je odgovoran za zločine izvedene nad hrvatskim zarobljenicima od 1991. do 1993. godine. Suđenje prate brojne novinarske ekipe kao i predstavnici ambasada Srbije i Australije, budući da Vasiljković ima dvojno državljanstvo.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu zakazalo je za 26. oktobar početak suđenja u procesu Srebrenica, koji se vodi protiv 8 bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske zbog optužbi za zločine nad civilima, budući da je završeno pripremno ročište. Današnje pripremno ročište bilo je zatvoreno za javnost, a na suđenju će optuženi imati priliku da svoju odbranu u celosti iznesu u prisustvu javnosti i medija.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Bratislavi kako se ne sme zaboraviti činjenice da migranti dalje ulaze na Zapadni Balkan i nastavljaju ka zemljama Evropske unije, saopštio je MUP. Ministar navodi i da Srbija zajedno sa partnerima i susedima želi da pronađe rešenje koje će omogućiti bolju i kvalitetniju kontrolu granica.
Slovačka je kao domaćin ministarske konferencije Praškog procesa, koja se povodom migrantske krize održava u Bratislavi, ignorisala zahteve samoproglašene države Kosovo da, u skladu sa briselskim sporazumom, i njeni predstavnici učestvuju na skupu. Imajući u vidu da je reč o međunarodnoj konferenciji, Slovačka je takozvano Kosovo predstavila u skladu sa rezolucijom 1244, zbog čega je ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni napustio konferenciju.
Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović predložila je zemljama regiona da uzmu učešće u zajedničkim projektima u oblasti energetske efikasnosti.
Ona je na regionalnoj konferenciji u Banja Luci, koju je organizovalo Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, rekla da je energetska efikasnost jedan od prioriteta u Srbiji, koja je usvojila sve najnovije direktive i standarde u toj oblasti, kao i u oblasti planiranja i izgradnje. Naglasila je da je u Srbiji za prethodne dve godine vrednost javnih radova povećana za više od 60%, a broj građevinskih dozvola od uvođenja elektronske dozvole od početka godine porastao za skoro 40%.
Slušate je Novosti dana. Mala gazdinstva u Srbiji sve teže dolaze do zarade bez obzira na to da li se bave ratarstvom, stočarstvom ili voćarstvom. Glavni problemi su sve viši troškovi proizvodnje, a sve niže otkupne cene. Mnogi se pitaju kako nastaje razlika između cena po kojima su poljoprivrednici prodali žitarice, meso, mleko i voće i cena po kojima građani kupuju te proizvode u prodavnicama. Odgovor je potražio Ivan Jovanović.
Branislav Tadić iz sela Valjevska Loznica bavi se proizvodnjom žitarica i tovom junadi. Kaže da je njegova zarada od poljoprivrede iz godine u godinu sve manja.
Koliko se ulaže u poljoprivredu, koji su troškovi repromaterijala, nafte i da ne pričamo o svemu o mehanizaciji. Sve se radi sa starom mehanizacijom, do nove teško doći. To malo treba otvoriti oči prema poljoprivredi i pogledati. Džabe od povoljnih kredita, ako ovamo proizvod bude jeftin pa ne može se vrati kredit. To je problem.
Slične iskustva ima i Nikola Pušin iz Dobrinaca kod Rume.
Imam stoke, ali nema kome da prodam. A cena u mesarama je otišla, krajni građani će to da plate. Ja samo postavim pitanje, gde je razlika između moje cene i cene na panju? Marže, šta je to u igri? Onda kaže, seljaci dižu. Ne, seljaci ne dižu. Zna se ko to zna. Ne mogu seljaci da budu i trgovci i robni proizvođači i sve, pa nemoguće je to.
Tomislav Pavlović iz Ribara kod Šapca tvrdi da mala poljoprivredna gazdinstva ne mogu da opstanu bez podsticaja koje preko budžeta obezbeđuje država.
Treba malo nešto i mehanizacija se promene, ali sve se čeka. Izborna kampanja je bila Vučićeva da će davati subvencije, ali nema ti subvencija još ono što je obećao. Da li je to bilo samo za izbore da dobije, pitan tamo direkciju za poljoprivredu u Šapcu, oni kažu nismo ništa dobili i već više i ne skrećem kod njih i ne pitam. Znači da od toga nema ništa.
Opšte nezadovoljstvo otkupnim cenama obeležilo je i ovu sezonu radova u poljoprivredi u Srbiji. Godina će izgleda u celini biti dobra samo za odgajivače šećerne repe i delimično za svinjare koji su u jednom periodu prodavali meso po solidnim otkupnim cenama.
Najnovije istraživanje Globalni barometar korupcije pokazalo je da je u proteklih godinu dana 22% građana koji su imali posla sa nekom od javnih službi barem jednom ponudilo mito. Samo četvrtina ispitanika veruje da je korupcija smanjena, dok je 40% uvereno da raste. Od institucija kao najviše korumpirane označene su saobraćajna policija i zdravstvene ustanove, pripremio Milenko Marković.
Globalni barometar procenjuje da je u Srbiji za godinu dana bilo najmanje 374.000 slučajeva korupcije, ali u stvarnosti taj broj sigurno veći. Međutim, programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić upozorava da se samo mali broj slučajeva procesuira.
Idete na sajt Republičkog javnog tužilaštva, vidjet ćete recimo 3000 krivičnih prijava za zloupotrebu službenog položaja ili 142 krivične prijave godišnje za primanje mita, 79 za zloupotrebu vezi s nabavkom, 33 za trgovinu uticaja. Znači, mi govorimo u startu o 100 puta manjem broju, najmanje 100 puta manjem broju nego što je pretpostavljeni broj slučajeva samo sitne korupcije.
Nenadić zato ističe da bi prioritet vlade trebalo da bude otkrivanje većeg broja slučajeva. To ipak nije lako, jer se građani teško odlučuju da prijave korupciju. Rade Đurić iz Transparentnosti objašnjava zašto.
Strah od nekih kasnijih mogućih posledica, i to se naročito odnosi na slučajeve zdravstva, odnosno policije, nepoverenje naravno institucije i naročito izraženo u pravosuđu, gde građani posebno apostrofiraju sudije i tužilaštvo, i tu moram da pomenem opet nadležne inspekcije lokalnih službi. Dalje, to bi bilo dugo trajanje postupaka i veliki broj nerešenih slučajeva gde građani zaključuju da je beskorisno da uopšte prijavljuju takve slučajeve kad ih niko ne rešava.
U prošlom istraživanju za barometar posle promene vlasti 2012. godine primećen je veći optimizam, jer je čak 52% građana smatralo da se korupcija smanjila. Danas je taj procenat prepolovljen.
Agencija za borbu protiv korupcije podnela je prošle godine 15 krivičnih prijava protiv funkcionera zbog sumnje da su krili imovinu ili davali lažne podatke, izjavila je direktorka te agencije Tatjana Babić. Ona je na sednici Odbora Skupštine Srbije za pravosuđe rekla da je agenciji podneto oko 45.000 izveštaja o imovini funkcionera. Prihvaćen je predlog koji su zajedno podneli Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije da Živojin Rakočević bude član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Predlog će biti upućen Skupštini Srbije.
Do kraja godine će se znati vlasnička struktura Novosti i Politike, a uskoro će biti doneta i konačna odluka o agenciji Tanjug, izjavio je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević za Večernje novosti. Upitan da li će se država sasvim povući iz vlasništva nad medijima, on je odgovorio da je taj proces opočeo, ali da je prerano za konačne sudove.
Nezavisno udruženje novinara Srbije podržava zajednički zahtev RTS-a i komercijalnih televizija B92, Happy i Prva da javno preduzeće Emisiona tehnika i veze i Telekom odmah prekinu nezakonito emitovanje programa u digitalnom servisu. NUNS poziva regulatorno telo za elektronske medije da hitno reaguje i zaustavi nezakonito emitovanje 26 televizijskih kanala putem servisa Antena Plus. O nezakonitom emitovanju digitalnih kanala kojim se urušava kompletan sistem javnog informisanja u oblasti elektronskih medija, 4 nacionalna emitera su obavestila REM, Ministarstvo kulture i Skupštinski odbor za informisanje.
Više javno tužilaštvo odustalo je od krivičnog gonjenja Nebojše i Jelene Ognjanović za krivična dela prevara i pranje novca, jer na osnovu dokaza prikupljenih u istrazi ne postoji opravdana sumnja za podizanje optužnice.
Ognjanovići su roditelji male Tijane, za koju su u proleće 2013. godine prikupljeni dobrovoljni prilozi kako bi se lečila u Americi. Devojčica je preminula pre operacije, a u javnosti su se javile sumnje da su roditelji prikupljeni novac zloupotrebili.
Povodom odluke Višeg javnog tužilaštva, Centar za istraživanje korupcije zatražio je od tužilaštva i MUP-a da u interesu javnosti i građana koji su prikupljali novac za lečenje Tijane Ognjanović objave sve dokumente u tom slučaju.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su javne nabavke u zdravstvu veliki problem i zatražio da se odrede rokovi u kojima moraju biti završeni tenderi u zdravstvu. On kaže da, ukoliko se tenderi ne završe do kraja godine, bolnice ostaju bez aparata ili lekova, a za to namenjeni novac vraća se u budžet. Lončar je najavio da će do kraja godine na pozitivnu listu biti uvedeni inovativni lekovi i da se prave novi rasporedi i prioriteti uvođenja tih lekova do 2020. godine.
In memoriam.
U Beogradu je u 62. godini umro direktor Instituta za javno zdravlje Srbije Batut Dragan Ilić. Ilić je diplomirao i specijalizirao epidemiologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirao. Bio je narodni poslanik u Skupštini Srbije i predsjednik Crvenog krsta grada Beograda. Objavio je više od 50 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Autor je, koautor i urednik, 17 knjiga. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
Kultura. Otvaranjem izložbe Pismo i tradicija i dodelom nagrade za životno delo profesoru Nikoli Pavkoviću, Etnografski muzej obeležuje 115. godišnicu postojanja.
Izložbu je u zgradi muzeja otvorio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je poručio da je jedan od osnovnih zadataka kulturnih ustanova i posebno Etnografskog muzeja očuvanje kulturnog jezgra i njegovo prenošenje sljedećim generacijama. Izložba će biti otvorena naredna 4 mjeseca.
Uz dobrodošlicu Beograda piscima sveta u svečanoj sali Skupštine grada otvoreni su 53. Beogradski međunarodni susreti pisaca, koji su okupili 35 književnika iz 21 zemlje.
Ovogodišnji susreti održavaju se u znaku jubileja 400. godina od smrti Viljama Šekspira i Miguela de Cervantesa, 140 godina od rođenja Borisava Stankovića i 100 godina od smrti Petra Kočića.
48. Bemus biće održan od 19. oktobra do 1. novembra ove godine. O tome Tanja Živković.
Beogradske muzičke svečanosti ove godine pokušaće da izbalansiraju naše tradicionalno i svetsko. To je neka vrsta popularnog mota 48. Bemusa, rekao je umetnički direktor festivala, kompozitor Svetislav Božić.
Postarali smo se da imamo dug luk muzike praktično od ranog klasicizma ili da uzmemo čak i barok, sa uplivima naše tradicije do današnjeg dana. Imamo znači gotovo sve stilove, razne autore, vrhunske izvođače. Nismo ispustili ništa od onoga što tonsku umetnost čini tako važnom u sudbini svih civilizovanih ljudi, pa i Beograda, koji je tonsku umetnosti zaveštao veoma, veoma dragocene kvalitete, velike majstore, velike umetnike, kojih je zaista bilo gotovo uvek u mnogim decenijama pre nas.
Ovogodišnji Bemus je u znaku velikih pijanista Borisa Berezovskog i Dmitrija Maslejeva, pobednika moskovskog takmičenja Čajkovski. Izdvajamo i premijeru u operi Teatru Madlenijanum Stevana Hristića Suton u režiji Nebojše Bradića. Očekuje nas i Bemus na velikom platnu, snimci operskih predstava u Jugoslovenskoj kinoteci, sve ukupno 14 muzičkih i muzičko-scenskih programa na 5 lokacija. Simfonijski orkestar RTS-a svečano će otvoriti 48. Bemus 19. oktobra u Kolarčevoj zadužbini Brahmsovim koncertom za violinu i orkestar sa solistom Draganom Sredojevićem i dirigentom Bojanom Suđićem.
Koje su sportske vesti dana, reći će nam Stevan Kovačević.
Selektor Slavolju Muslin saopštio spisak fudbalera na koje računa za predstojeće utakmice sa Moldavijom i Austrijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji. Tu su i Aleksandar Kolarov i Nemanja Matić, ali u odnosu na prošlu utakmicu sa Republikom Irskom izostavljeni su Marko Grujić i Andrija Živković. Novo ime, golman Aleksandar Jovanović. Novak Đoković i njegova humanitarna fondacija od večeras do četvrtka organizuju u Milanu dobrotvornu večeru i egzibicione mečeve radi prikupljanja sredstava za program ranog obrazovanja dece Srbije. Uz ugledne goste iz celog sveta u Milanu će biti i teniseri Nadal, Serena Williams, Peneta Fognini i drugi. Danas prepodne, nedaleko od Nice, Đoković i Serena Williams prisustvovali otvaranju teniske akademije Patrika Muratoglua, najveće u Evropi. A na turniru u kineskom Guangzhou Jelena Janković pobedila u prvom kolu kineskinju Yu 6-2, 6-1.
Hvala, Stevan Kovačević čeka vas u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. A u Beogradu je 18, Novom Sadu 19, Nišu 17 stepeni, na Koponiku je samo 6 stepeni. Vreme sutra?
Umereno do potpuno oblačno na jugu i istoku, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 16 do 21, u Beogradu do 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, speaker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.